Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់មេដឹកនាំមីយ៉ាន់ម៉ាលោកសេរីអោងសានស៊ូជីនិងថ្នាក់ដឹកនាំផ្សេងទៀតត្រូវយោធាឃុំខ្លួនលោកបៃដិនក្រុងជួបពិភាក្សាជាមួយសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋអំពីជំនួយវិបត្តិ COVID-19 ចក្រភពអង់គ្លេសអនុញ្ញាតឱ្យពលរដ្ឋហុងកុងសមសិទ្ធិរស់នៅនិងធ្វើការបាន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវត្ថុបុរាណជាង100នឹងត្រូវបញ្ជូនមកកម្ពុជាក្រោយត្រូវកាន់កាប់ដោយអ្នកជំនាញម្នាក់ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានលួចវត្ថុបុរាណខ្មែរហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីយុវជនតុយនីស៊ីធ្វើកុបកម្មនិងលួចអីវ៉ាន់ពីអាជីវកម្មក្នុងខួប10ឆ្នាំនៃការលាលែងពីតំណែងរបស់អតីតប្រធានាធិបតីបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាម៉ៅសុផាលីនស្ថាបនិកនិងជានាយិកាប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន SO Cloud Solutions LLC ជាវាគ្មិនកញ្ញានឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការធ្វើអាជីវកម្មរបស់ស្ត្រីខ្មែរអាមេរិកាំងនៅក្នុងបរិបទវប្បធម៌ចម្រុះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលអានជូននៃលោកជឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណម៉ូរីវ៉ាន់ទូរទស្សន៍មីយ៉ាវឌីដែលគ្រប់គ្រងដោយយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រកាសនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាយោធាបានត្រួតត្រាប្រទេសនៅក្រោមស្ថានភាពអាសន្នដោយសារតែគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតមិនបានចាត់វិធានការតាក់ទិននឹងការអះអាងរបស់យោធាដែលថាការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនមានការលួចបន្លំការប្រកាសនេះបានធ្វើឡើងក្នុងប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយមកបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំមីយ៉ាន់ម៉ាលោកស្រីអោងសានស៊ូជីនិងមន្ត្រីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចផ្សេងទៀតបានត្រូវឃុំខ្លួនការឃុំខ្លួនទាំងនេះកើតមានឡើងចំថ្ងៃដែលរដ្ឋសភាថ្មីត្រៀមបើកសម័យប្រជុំលើកដំបូងរបស់ខ្លួនលោកមីអូនីយុនអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបាននិយាយថាលោកស្រីអោងសានស៊ូជីនិងលោកប្រធានាធិបតីវិនមីអិនត្រូវបានគេចាប់ខ្លួននៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកមីអូនីយុនបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្នុងពេលមិនយូរប៉ុន្មានមុនពេលត្រូវលោកបានចាប់ខ្លួនផងដែរថាខ្ញុំចង់ប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងកុំឲ្យឆ្លើយតបដោយពំបានគិតមកចាត់ជាមុនហើយខ្ញុំចង់ឲ្យពួកគេធ្វើទៅតាមច្បាប់លោកបានបន្ថែមទៀតថាតាមយើងដឹងមនុស្សសំខាន់ៗទាំងអស់ត្រូវបានយោធាចាប់ខ្លួនដូច្នេះឥឡូវនេះយើងអាចនិយាយបានថាវាជារដ្ឋប្រហារនៅក្នុងរដ្ឋធានីណៃពីដោខ្ញុំឮថាលោកស្រីអងសានស៊ូជីនិងលោកប្រធានាធិបតីវិនមីអេងបានត្រូវចាប់ខ្លួនហើយក៏ប៉ុន្តែយើងមិនទាន់ដឹងឲ្យប្រកាសអំពីសមាជិករដ្ឋសភានៅក្នុងរដ្ឋធានីនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែយើងអាចសន្និដ្ឋានថាពួកគេក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនផងដែរការចាប់ខ្លួនទាំងនេះត្រូវបានថ្កោលទោសដោយសហរដ្ឋអាមេរិកអង្គការសហប្រជាជាតិនិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតដូចជាអូស្ត្រាលីឥណ្ឌានិងសិង្ហបុរីជាដើមប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនក្រុងជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋចំនួន10នាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះអំពីជំនួយជុំថ្មីសម្រាប់វិបត្តិ COVID-19 ជំនួបនៅសេតវិមាននេះនឹងធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសមាជិកគណៈបកសាធារណរដ្ឋមួយចំនួនបានផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់ជូនលោកបៃដិនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដោយជំរុញឱ្យលោកធ្វើការចរចាលើកញ្ចប់ថវិកាដែលលោកបានស្នើឡើងចំនួន1កណោសញ្ញា9លានលានដុល្លារគណៈបកសាធារណរដ្ឋចង់បានកញ្ចប់ជំនួយដែលមានទឹកប្រាក់តូចជាងនេះច្រើនក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានសរសេរនៅក្នុងលិខិតនោះថា ក្នុងស្មារតីនៃគណៈបកទាំងពីរនឹងការឯកភាពជាតិយើងបានបង្កើតគម្រោងជំនួយវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ដោយផ្អែកលើច្បាប់ពីមុនស្ដីពីជំនួយឧបត្ថម្ភ COVID ដែលច្បាប់ទាំងអស់នោះត្រូវបានអនុម័តដោយមានការគាំទ្រពីគណៈបកទាំងពីរសំណើរបស់យើងឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីអធិភាពជាច្រើនរបស់លោកហើយដែលមានការគាំទ្រពីលោកយើងជឿថាគម្រោងនេះអាចទទួលបានការអនុម័តពីសភាដ៏ឆាប់រហ័សដោយមានការគាំទ្រពីគណៈបកទាំងពីរលោកសមាជិកព្រឹទ្ធសភា Bill Cassidy បានបញ្ជាក់នៅក្នុងកម្មវិធី Fox News Sunday របស់ទូរទស្សន៍ Fox News ថាគម្រោងរបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋនឹងមានតម្លៃទឹកប្រាក់ប្រហែល600,000 ដុល្លារលោកស្រី Jen Psaki អ្នកនាំពាក្យសេតាវិមានបាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតី Biden បានអញ្ជើញសមាជិកគណៈបកសាធារណរដ្ឋទាំងនោះដើម្បីផ្លាស់ប្តូរយោបល់ដល់ពេញលេញអំពីបញ្ហានេះពលរដ្ឋហុងកុងរាប់លាននាក់ដែលមានបំណងចាកចេញពីទីក្រុងហុងកុងនៅពេលដែលប្រទេសចិនអនុវត្តច្បាប់សន្តិសុខជាថ្មីឥឡូវនេះអាចដាក់ពាក្យសុំសិទ្ធិរស់នៅនិងធ្វើការងារនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសបានចក្រភពអង់គ្លេសបានចាប់ផ្ដើមទទួលពាក្យសុំការពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញពីពលរដ្ឋហុងកុងដែលចង់តាំងទីលំនៅថ្មីនិងធ្វើដំណើរដោយប្រើលិខិតឆ្លងដែនសម្រាប់ជនជាតិអង់គ្លេសនៅបរទេសឬ BNO គោលនយោបាយនេះផ្ដល់ឲ្យពលរដ្ឋហុងកុងនៅលទ្ធភាពដើម្បីផ្លាស់ទីទៅកាន់ចក្រភពអង់គ្លេសដោយមានឱកាសចូលសញ្ជាតិអង់គ្លេសបានបន្ទាប់ពីរស់នៅទីនោះបាន5ឆ្នាំលោកស្រី Priti Patel រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃចក្រភពអង់គ្លេសបានសរសេរនៅលើ Twitter ថាទិដ្ឋាការ BNO សម្រាប់ពលរដ្ឋហុងកុងឥឡូវនេះបើកសម្រាប់ការដាក់ពាក្យសុំពលរដ្ឋ BNO មានជំរើសរស់នៅធ្វើការនឹងសិក្សានៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសដោយមានសេរីភាពអាចកសាងជីវិតថ្មីបាននេះជាថ្ងៃប្រកបដោយមោទនភាពមួយនៃទំនាក់ទំនងជាប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏រឹងមាំរបស់យើងនៅពេលដែលយើងគោរពតាមការសន្យារបស់យើងចំពោះប្រជាពលរដ្ឋហុងកុងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានមានប្រតិកម្មភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលចក្រភពអង់គ្លេសបានចេញផ្សាយនូវព័ត៌មានលម្អិតអំពីដំណើរការដាក់ពាក្យសុំកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនលោកសៅលីឈិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងថារដ្ឋាភិបាលចិននឹងលែងទទួលស្គាល់លិខិតឆ្លងដែន BNO ជាឯកសារធ្វើដំណើរដែលមានសុពលភាពឬជាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណទៀតហើយហើយយើងរក្សាសិទ្ធិចាត់វិធានការបន្តទៀតមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានធ្វើការតវ៉ានៅតាមទីក្រុងនានាទូទាំងប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដោយទាមទារឲ្យដោះលែងមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកអាឡិចស៊ីណាវ៉ាល់នីលោកអង់ត្រេអាយុ35ឆ្នាំដែលជាបាតុករនៅទីក្រុងមូស្គូបានប្រាប់ VOA ថាខ្ញុំគាំទ្រលោកណាវ៉ាល់នីក៏ប៉ុន្តែការតវ៉ានេះគឺលើសពីលោកណាវ៉ាល់នីទៅទៀតលោកបានបន្ថែមទៀតថាវាជាការតវ៉ាមានការផ្លាស់ប្តូររដ្ឋាភិបាលនិងឲ្យជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋប្រសើរជាងមុន
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីវត្ថុបុរាណជាង100និងត្រូវបញ្ជូនមកកម្ពុជាក្រោយត្រូវកាន់កាប់ដោយអ្នកជំនាញម្នាក់ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានលួចវត្ថុបុរាណខ្មែរហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីយុវជនតុយនីស៊ីធ្វើកុបកម្មនិងលួចអីវ៉ាន់ពីអាជីវកម្មក្នុងខួប10ឆ្នាំនៃការលាលែងពីតំណែងរបស់អតីតប្រធានាធិបតីបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាម៉ៅសុផាលីនស្ថាបនិកនិងជានាយិកាប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន SO Cloud Solutions LLC ជាវាគ្មិនកញ្ញានឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការធ្វើអាជីវកម្មរបស់ស្ត្រីខ្មែរអាមេរិកាំងនៅក្នុងបរិបទវប្បធម៌ចម្រុះអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានឲ្យដឹងថាវត្ថុបុរាណខ្មែរជាង100នឹងត្រូវបញ្ជូនត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញជាបន្តបន្ទាប់នេះជាការបរិច្ចាគរបស់កូនស្រីរបស់លោក Douglas Latchford ជាអ្នកជំនាញវត្ថុបុរាណម្នាក់ដែលរងការចោទប្រកាន់ដោយតុលាការអាមេរិកពីបទលួចវត្ថុបុរាណខ្មែរលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានឲ្យដឹងការពីចុងសប្តាហ៍មុនថាវត្ថុបុរាណខ្មែរជាង100រូបដែលមានអាយុកាលរាប់សតវត្សនឹងត្រូវបាននាំយកចេញទៅក្រៅប្រទេសកាលពីសម័យសង្គ្រាមនិងត្រូវបញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញហើយដំណាក់កាលដំបូងវត្ថុចំនួន5នឹងត្រូវបញ្ជូនមកនៅអំឡុងចុងខែកុម្ភៈនិងដើមខែមីនាវត្ថុដ៏វិចិត្រជាង100រូបនេះនឹងត្រូវប្រគល់ពីក្រុមគ្រួសារលោក Douglas Ledford អតីតអ្នកជំនាញវត្ថុសិល្បៈបុរាណដែលលោកក៏ល្បីឈ្មោះផងដែរអំពីការចោទប្រកាន់រឿងរត់ពន្ធជួញដូរវត្ថុបុរាណពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យកទៅប្រមូលទុកក្នុងឃ្លាំងរក្សាទុកជាឯកជនរបស់លោកលោក Douglas Ledford បានស្លាប់កាលពីខែសីហាឆ្នាំ2020ហើយលោកស្រី Nava Phan គ្រៀងសាក់ដែលជាកូនស្រីរបស់លោកបានខ្នះខ្នែងរៀបចំចរចាបញ្ជូនវត្ថុបុរាណជាង100នោះមកឲ្យកម្ពុជាជាម្ចាស់ដើមក្រោយចរចាអស់រយៈពេលជាង3ឆ្នាំក្រសួងវប្បធម៌កម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាវត្ថុបុរាណទាំងនោះមានជាង100រូបធ្វើពីថ្មនិងសំរិទ្ធរួមទាំងសម្បត្តិវប្បធម៌ខ្មែរជាច្រើនទៀតមានអាយុកាលតាំងពីសតវត្សរ៍ទី6រហូតដល់សម័យក្រោយអង្គររួមទាំងរតនវត្ថុដ៏ល្អឯកមកពីអតីតរាជធានីកោះកេរនិងតំបន់អង្គរដំណាក់កាលដំបូងវត្ថុបុរាណខ្មែរចំនួន5រូបក្នុងនោះមានបដិមាព្រះអេសូនិងព្រះស្កន់ធ្វើពីថ្មភក់មកពីរមណីយដ្ឋានកោះកេរនិងកន្សៃទូកធ្វើពីសំរិទ្ធនិងត្រូវបញ្ជូនមកកម្ពុជាក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះបើតាមក្រសួងវប្បធម៌ដែលថាសារមន្ទីរជាតិភ្នំពេញនឹងទុកដាក់វត្ថុទាំងនោះលោកស្រីភឿងសកណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌មានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថានេះជាកិច្ចការដ៏លំបាកស្មុគស្មាញដែលអាចសម្រេចបានក្រសួងវប្បធម៌បានកោតសរសើរលោកស្រី Nava Phan គ្រៀងសាក់ថាមានសុឆន្ទៈក្នុងការរួមចំណែកលើកស្ទួយវប្បធម៌កម្ពុជាកាលពីចុងឆ្នាំ2019លោក Douglas Ledford ឪពុករបស់លោកស្រីគ្រៀងសាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ដោយរដ្ឋអាជ្ញាអាមេរិកជុំវិញដំណើររឿងរត់ពន្ធវត្ថុបុរាណដែលត្រូវបានគេលួចចេញពីប្រទេសកម្ពុជានឹងការសម្រួលឲ្យវត្ថុទាំងនោះងាយស្រួលលក់នៅលើទីផ្សារវត្ថុសិល្បៈអន្តរជាតិដោយសារលោកបានជួយលាក់បាំងប្រវត្តិបាត់បង់វត្ថុទាំងនោះតាមរយៈការចេញឯកសារคล้ายๆនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន New York Times ទូទាត់ក្នុងដំណាក់កាលចោទប្រកាន់ប្រព័ន្ធតុលាការអាមេរិកមិនទាន់បានកាត់ទោសលោក Ledford ជាផ្លូវការនៅឡើយមកទល់នឹងលោកទទួលមរណភាពកាលពីខែសីហាឆ្នាំមុនលោកហាប់ទូចរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈដែលទទួលបន្ទុកការងារនៃការស្វែងរកវត្ថុបុរាណខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសប្រាប់ VOA ថាកម្ពុជានឹងធ្វើការជាមួយភាគីលោកស្រីគ្រៀងសាក់បន្តទៀតដើម្បីស្រាវជ្រាវរកវត្ថុបុរាណខ្មែរផ្សេងៗទៀត
គាត់ថាភាគីទាំងពីរនឹងបន្តការងារស្រាវជ្រាវតទៅទៀតបើសិនដឹងថាវាមាននៅណានៅណីទៀតអីស្អីទៀតគឺសហការគ្នាដើម្បីទៅម៉េចទៅនាំយកមកវិញមកកម្ពុជាវិញ
លោកហាប់ទូចបន្តថាភាគីកម្ពុជាក៏ធ្លាប់បានពិភាក្សាការងារប្រគល់ត្រឡប់មកវិញនៅវត្ថុបុរាណទាំងនេះជាមួយលោក Ledford ផងដែរប៉ុន្តែលោកធ្លាក់ខ្លួនឈឺហើយបានស្លាប់កាលពីឆ្នាំមុន
គូស្រីគាត់ដែលមានឆន្ទៈក្នុងការធ្វើការមួយយើងហើយជាដងល្អដែលចង់ប្រគល់អ្វីដែលគាត់ទទួលបានពីឪពុករបស់គាត់ហ្នឹងគឺត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញ
មន្ត្រីរូបនោះឯងដឹងទៀតថាដំណាក់កាលទី1គឺយកវត្ថុចំនួន5ដែលជារូបជ្រើសរើសពិសេសមួយដែលមានលក្ខណៈវិចិត្រល្អឯកនៅក្នុងវប្បធម៌ខ្មែរលោកបន្តថារូបទាំងនោះអាចមកដល់កម្ពុជានៅចុងខែកុម្ភៈឬដើមខែមីនាដោយសារបញ្ហាជំងឺ COVID-19 បង្កការពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរលោកហាប់ទូចមានប្រសាសន៍ថារូបទាំងនេះមកពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែលោកបដិសេធមិនប្រាប់ឈ្មោះប្រទេសណានោះទេដោយសារបារម្ភអំពីសន្តិសុខវត្ថុបុរាណនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈកូនស្រីរបស់លោក Ledford គឺលោកស្រីគ្រៀងសាក់បានថ្លែងថាលោកស្រីមិនដឹងថាកិច្ចការនេះមានភាពស្មុគស្មាញនោះទេកាលពី3ឆ្នាំមុនលោកស្រីគ្រៀងសាក់បញ្ជាក់ថាលោកស្រីរីករាយក្នុងការបញ្ជូនវត្ថុបុរាណទាំងនោះមកកម្ពុជាវិញលោក Douglas Ledford ដែលមានសញ្ជាតិថៃនិងអង់គ្លេស ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទធ្វើជាបណ្ដាញអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍សម្រាប់វត្ថុបុរាណកម្ពុជាដែលត្រូវបានគេលួចជីកដោយខុសច្បាប់ពីប្រាសាទបុរាណនៅក្នុងព្រៃក្នុងអំឡុងពេលប្រទេសកម្ពុជាជួបសង្គ្រាមស៊ីវិលដែលបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីពាក់កណ្ដាលទសវត្សរ៍ទី60នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយកាសែត New York Times លោកស្រីគ្រៀងសាក់អាយុ49ឆ្នាំមិនចង់និយាយអំពីការចោទប្រកាន់លើឪពុករបស់លោកស្រីនោះទេប៉ុន្តែលោកស្រីបញ្ជាក់ថាគ្មានទីណាប្រសើរជាងប្រទេសកម្ពុជានោះទេដែលប្រជាជនគោរពបូជាយ៉ាងស្មោះត្រង់នៅវត្ថុបុរាណទាំងនោះមិនមែនត្រឹមតែសិល្បៈរបស់ពួកគេឬក៏ប្រវត្តិសាស្ត្រនោះទេប៉ុន្តែវាសម្រាប់សារៈសំខាន់នៃសាសនារបស់ពួកគេឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាលោក W. Patrick Murphy បានបង្ហោះសារនៅលើប្រព័ន្ធ Twitter កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជានិងទីភ្នាក់ងាររបស់អាមេរិកបានធ្វើការជាមួយក្រសួងវប្បធម៌កម្ពុជាដើម្បីនាំយកវត្ថុបុរាណទាំងនោះមកកម្ពុជាវិញលោកថុយចន្ទធួនអ្នកស្រាវជ្រាវវត្ថុបុរាណកម្ពុជាជិត30ឆ្នាំមកហើយមានប្រសាសន៍ថាវត្ថុបុរាណដែលរក្សាទុកដោយលោក Ledford សុទ្ធតែរូបល្អល្អទាំងអស់លោកបន្តថាលោក Douglas Ledford ក៏បាននិពន្ធសៀវភៅមួយចំនួនដែលលោកបានធ្វើជាឯកសារយោងផងដែរ
មែនតើលោកDouglasតែមានរឿងច្រើនណាស់នៅសង្គមក្តីនៅអង់គ្លេសក្តីនៅអាមេរិកក្តីនៅបារាំងក្តីយើងរបស់ខ្មែរហ្នឹងយកទៅទុកគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួន
លោកបន្ថែមថា
ហើយលោកឌូក្លាសតលោកប្រមូលទិញហ្នឹងមែនលោកឌូក្លាសមកបលីសែងខ្លួនឯងណាប្រកបណាក្នុងសម័យសង្គមគឺវិញទៅទៅសៀមសៀមគឺជាទីផ្សារធំបំផុតនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍សម្រាប់លោកទៅបារាំងខ្មែរណា
បាទតាមអ្នកស្រាវជ្រាវរូបនោះវត្ថុបុរាណរបស់កម្ពុជាត្រូវបានលួចយកទៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមហើយកម្ពុជាក៏បានបាត់បង់ច្រើនដែរទៅប្រទេសថៃនៅចុងឆ្នាំ1800និងដើមឆ្នាំ1900លោកបណ្ឌិតវង្សសធិរាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសិលាចារឹកនិងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសបារាំងនិងថៃមានវត្ថុបុរាណខ្មែរច្រើនជាងគេដោយសារកម្ពុជាស្ថិតនៅក្រោមនឹមអាណានិគមនិយមបារាំងរយៈពេល90ឆ្នាំគឺចាប់ពីឆ្នាំ1863ដល់ឆ្នាំ1953ដែលលោកថាពេលនោះបារាំងបានយកវត្ថុបុរាណជាច្រើនទៅប្រទេសរបស់គេ
ជាការពិតយើងឃើញមានច្រើនណាមានអ្នកខ្លះហ្នឹងមិនទៅ100ទេរាប់រយរហូតដល់បើកសារមន្ទីរទៀតបាទបើកជាសារមន្ទីរដាក់តម្កល់វត្ថុបុរាណខ្មែរហ្នឹងហើយមានទាំងសិលាចារឹកមានទាំងរូបធំទ្រូបតូចរូបអីបាក់បែករូបល្អពេញលេញហ្នឹងមាននៅជុំវិញពិភពលោកហ្នឹងជាពិសេសប្រទេសគេអ្នកមានគឺតំបូរអ្នកដែលគេហៅជាថៃណាគាត់មានលុយចាយរបស់ហ្នឹងគាត់ចំណាយពេញរបស់ពិតរបស់បុរាណពិតពីសពខ្មែរយកទៅទុកជា hobby របស់គាត់ណាជាការកំសាន្តរបស់គាត់អញ្ចឹង
លោកវង្សសធិរាបន្តថាដើម្បីអាចស្នើសុំវត្ថុបុរាណទាំងនោះមកវិញវាទាមទារឲ្យមានឯកសារបញ្ជាក់ត្រឹមត្រូវក្នុងបញ្ជីសារពើពន្ធរបស់កម្ពុជាហើយមានរូបថតបញ្ជាក់ពីទំហំនិងលក្ខណៈសម្បត្តិវត្ថុវិចិត្រនីមួយ
ៗបើរដ្ឋាភិបាលចង់បានយកត្រឡប់មកវិញអាហ្នឹងស្ទាល់តែយើងហ្នឹងមានឯកសារពោះតាមបញ្ជាក់ថារបស់ហ្នឹងជារបស់យើងពីមុនមក
ទោះជាយ៉ាងណាសាស្ត្រាចារ្យរូបនោះលើកឡើងថាការដាក់តាំងវត្ថុបុរាណខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសក៏បានជួយផ្សព្វផ្សាយអំពីប្រទេសកម្ពុជាផងដែរបើតាមលោកវង្សសធិរានៅមានវត្ថុបុរាណខ្មែរផ្សេងទៀតដែលកប់នៅលើទីទួលឬនៅបឹងត្រពាំងនានាក្នុងតំបន់បុរាណកាលក្នុងប្រទេសកម្ពុជារាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA សូមអភ័យទោសចំពោះការភ័ន្តច្រឡំមួយក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងកាលពីរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី31ខែមករាកន្លងទៅនេះយើងខ្ញុំបានផ្សាយរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងអាជីវករនិងអ្នកទទួលទានពីវិស័យទេសចរនៅសៀមរាបដែលបារម្ភពីបំណុលខណៈការរាតត្បាតវីរុសកូវីដ-19ដែលនោះគឺជារឿងចាស់សូមអរគុណកពកម្មនឹងការលួចបានកក្រើកឡើងនៅតំបន់មួយចំនួនក្នុងប្រទេសទុយនីស៊ីកាលពីថ្ងៃទី17ខែមករាកន្លងទៅនេះ គឺតែប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីប្រទេសនេះបានប្រារព្ធខួប10ឆ្នាំនៃការលាលែងពីដំណែងរបស់ប្រធានាធិបតីកាន់អំណាចរយៈពេលយូរគឺលោក Zain El Abidin Ben Ali នៅក្នុងអំឡុងបដិវត្តអារ៉ាប់ Spring ក៏ប្រកាសនោះក៏បានកើតឡើងចំពេលដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក Hichem Machichi បានប្រកាសពីការរុះរើដំណែងរដ្ឋមន្ត្រីសំខាន់សំខាន់កាលពីមួយថ្ងៃមុននោះលោក Edward Uranian ជុនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីទីក្រុង Le Caire ហើយកញ្ញា Tomali ជុនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអារ៉ាប់បានផ្សព្វផ្សាយវីដេអូមួយពីវងយុវជនកំពុងដុតភ្លើងនិងចូលលួចធនាគារនិងអាជីវកម្មឯកជនក្នុងថ្ងៃហិង្សាទី2នៅតាមទីក្រុងជាច្រើនក្នុងប្រទេសទុយនីស៊ីក្រសួងមហាផ្ទៃបានរាយការណ៍ថាមានមនុស្ស242នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងអំពើហិង្សានោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក Hichem Machichi បានថ្លែងជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី16ខែមករាថាលោកកំពុងបង្ហាញសំណើរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមួយទៅកាន់សភាដើម្បីព្យាយាមកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយភាពអត់ការងារធ្វើនិងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចកំពុងបានញុំញីប្រទេសនេះ
ល្មរះលកាដមអីដានមលីអាបតាហាឌីតអ៊ីលីមិនអហមហា
លោកនិយាយថាប៉ុន្មានខែខាងមុខនឹងជាការគម្រាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរមួយហើយកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចត្រូវតែធ្វើឡើងរួមជាមួយនឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីកែប្រែភាពអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមនឹងការអភិវឌ្ឍមិនគ្រប់គ្រាន់លោកបន្ថែមថាគេក៏ត្រូវការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការច្រើនជាងមុននៅថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីដែលនេះជាហេតុផលនាំឲ្យមានការរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីសង្គមវិទូនយោបាយជនជាតិអេស៊ីបលោកសេតសាដេកនិយាយជាមួយ VOA ពីប្រទេសទុយនីស៊ីថាអ្នកធ្វើកម្មកម្មភាគច្រើនជាក្មេងជំទង់និងបរិសុទ្ធវ័យក្មេងហើយប៉ូលីសបានស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការបង្ក្រាបពួកគេដោយសារមានការរិះគន់ពីគណៈបកនយោបាយថាជាអំពើសាហាវឃោឃៅលោកសាដេកបន្ថែមថាជនជាតិទុយនីស៊ីជាច្រើនមិនសប្បាយចិត្តនឹងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នទាំងសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយហើយមនុស្សជាច្រើនយល់ថាអ្នកនយោបាយមិនខ្វល់ពីជោគវាសនារបស់ប្រជាជនសាមញ្ញ
This model of the Arab Spring is facing a lot of difficulties despite all the Western media
បដិវត្តន៍ Arab Spring ដែលមានទម្រង់បែបកុបកម្មនេះកំពុងជួបនឹងបញ្ហាជាច្រើនទោះបីជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយលោកខាងលិចបានផ្សព្វផ្សាយនៅបង្ហាញរូបភាពថាវាជោគជ័យក៏ដោយនៅក្នុងប្រទេសប្រជាជនមិនមានអារម្មណ៍ឬឃើញជោគជ័យណានោះទេពួកគេមិនមាននំប៉័ងពួកគេមិនមានទឹកហើយសន្តិសុខក្នុងប្រទេសក៏ជាបញ្ហារ
ដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសបិទដំណើរការប្រទេសរយៈពេល4ថ្ងៃកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយនិយាយថាវិធានការនេះគឺដោយសារតែករណីឆ្លងវីរុសកូវីដ-19បានកើនឡើងទោះយ៉ាងណាអ្នកវិភាគមួយចំនួននិយាយថាការបិទដំណើរការប្រទេសគឺដើម្បីបង្ការលទ្ធភាពកើតមានអំពើហិង្សានៅថ្ងៃគម្រប់ខួបនៃការចាកចេញរបស់ប្រធានាធិបតីមុនគឺលោកបាណាលីកាលពីថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2011ប្រទេសទុយនីស៊ីបានប្រឈមនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរតាំងពីលោកបាណាលីចុះចេញមកម្ល៉េះហើយវិបត្តិវីរុសកូវីដ-19បានធ្វើឲ្យប្រទេសនេះខ្វះថវិកាជនជាតិទុយនីស៊ីក៏និយាយដែរថារដ្ឋាភិបាលមិនមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទិញវ៉ាក់សាំងសម្រាប់ប្រជាជនខ្លួនទេបដិវត្តអារ៉ាប់ Spring ក្នុងប្រទេសទុយនីស៊ីបានផ្ទុះឡើងនៅក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ2010បន្ទាប់ពីអ្នកលក់បន្លែវ័យក្មេងម្នាក់ឈ្មោះមហាម៉ាត់ប៊ូអាស៊ីស៊ីដុតខ្លួនឯងដើម្បីតវ៉ានឹងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងភាពខូចខើរបស់ប៉ូលីសវាគឺជាបដិវត្តលើកទី1ក្នុងពិភពអារ៉ាប់ដែលបានផ្ទុះដែរនៅប្រទេសផ្សេងទៀតដូចជាអេស៊ីបលីប៊ីយេម៉ែននិងស៊ីរីទោះបីជាមានការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលផ្ដាច់ការនានាដោយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោក Zain El Abidin Ben Ali ក្នុងប្រទេសទុយនីស៊ីកាលពីឆ្នាំ2011ក៏ដោយក៏ការទាមទារនឹងសេចក្តីប្រាថ្នាជាច្រើនរបស់អ្នកតវ៉ាមិនត្រូវបានធ្វើឲ្យសម្រេចទេដែលនាំឲ្យមានការផ្ទុះកំហឹងពីសាធារណជនម្ដងម្កាលដោយកម្មកម្មថ្មីថ្មីនេះនឹងអំពើហិង្សាក្នុងខែមករានេះពីរាជធានីភ្នំពេញនេះខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាម៉ៅសុផាលីនស្ថាបនិកនិងជានាយិកាប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន SO Cloud Solutions LLC ជាវាគ្មិនកញ្ញានឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការធ្វើអាជីវកម្មរបស់ស្ត្រីខ្មែរអាមេរិកាំងនៅក្នុងបរិបទវប្បធម៌ចម្រុះចាសប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី ដើម្បីការពារការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះយើងខ្ញុំមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិយមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នចាតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងកញ្ញាម៉ៅសុផល្លីនដូចតទៅ
ចាជម្រាបសួរសុផល្លីន
ចាជម្រាបសួរបច្ចិន្ដាសុខសบายជាទេ
ចាសុខសบายអរគុណច្រើនសុផល្លីនដែលបានចំណាយពេលវេលាចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់យើងនៅរាត្រីនេះចាជាដំបូងសូមឲ្យសុផល្លីនជួយរៀបរាប់ជូនប្រិយមិត្តបន្តិចអំពីថាតើសុផល្លីនជាអ្នកណាហើយជួយបន្ថែមបន្តិចទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវរបស់សុផល្លីនដូចជាថាតើសុផល្លីនរៀននៅទីណាហើយក៏ដូចជាឥឡូវនេះកំពុងតែកាន់ការងារជាអ្វីដែរចា
អរមិនដងសូមជំរាបសួរទៅបងប្អូនអស់គ្នាហើយសូមអរគុណពេជ្ជតាដែរមកពី VOA ខ្មែរដែលបានអញ្ជើញខ្ញុំក្នុងថ្ងៃនេះចាសូមអរគុណមែនទែនអមុនដងឡានចានាងខ្ញុំឈ្មោះម៉ៅសផល្លីនហើយហៅផល្លីនក៏បានដែរហើយបានចាប់ដើមកំណើតនៅជំរងខាវីដាងចាជំរងខាវីដាងពេលដែលសម័យម៉ាក់ប៉ាគាត់ជាជនភៀសខ្លួនមកពីប្រទេសខ្មែរហ្នឹងហើយក៏បានមករស់នៅប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងតាំងពីឆ្នាំ1980ហើយពេលមកនៅប្រទេសអាមេរិកមុនដំបូងហ្នឹងគឺអាយុត្រឹមតែ5ខែអញ្ចឹងបើនិយាយអស់ទៅគឺអត់ដឹងថាមករស់នៅប្រទេសអាមេរិកយ៉ាងណាដូចគាត់ដឹងថាខំដឹងក្តីឡើងក៏នៅប្រទេសអាមេរិកតែម្ដងជាមួយនឹងម៉ាក់ប៉ាហើយក៏មុនដំបូងហ្នឹងក៏បានមកដល់ទីក្រុង Seattle នៅរដ្ឋ Washington ជាមួយនឹងម៉ាក់ប៉ាហើយនឹងម៉ាក់យាយចាដែលគាត់បានជាជនភៀសខ្លួនមកពីប្រទេសខ្មែរបន្ទាប់ពីហ្នឹងក៏បានរស់នៅទីក្រុង Dallas នៅក្នុងរដ្ឋ Texas បានប្រហែលជាមើលទៅប្រហែលជាដូចជា3ឆ្នាំអីដែរហើយពេលហ្នឹងក៏បាននៅទីតូចនេះគឺបានម៉ាក់យាយគាត់នៅមើលចាដោយសារម៉ាក់ប៉ាគាត់ត្រូវចេញទៅធ្វើការអញ្ចឹងក៏នៅជាមួយម៉ាក់យាយរហូតដល់ម៉ាក់យាយគាត់ខូចឆ្នាំ1985ហ្នឹងក៏គ្រួសារសម្រាប់ចិត្តថាមកនោះនៅទឹកដីរដ្ឋ California ដោយសារអីគេដោយសារប៉ាគាត់មានមិត្តភ័ក្តិហើយមិត្តភ័ក្តិគាត់បានជម្រាបថានៅរដ្ឋ California មានខ្មែរមានសង្គមខ្មែរអញ្ចឹងដូចថាអាចនឹងមានទីការគ្រប់គ្រងដូចថាជាមានសហគមន៍មួយដែលកក់ក្ដៅពេលចំណាំចាអញ្ចឹង1985ហ្នឹងក៏មកគ្រួសារហ្នឹងគឺមករស់នៅទីក្រុង Stockton រដ្ឋ California ចាហើយក៏ខ្ញុំបានសិក្សាពីសាលាមត្តេយ្យរហូតដល់សាលា high school ឬក៏រៀនចប់ high school ហ្នឹងក៏សុំម៉ាក់ប៉ាទៅរៀននៅទីក្រុងធំហើយទីក្រុងធំដែលឆ្លៃបំផុតហើយថាមានសក្តិសិទ្ធិសបិនជាងគេហ្នឹងគឺទីក្រុង San Francisco ចាដោយសារ San Francisco មិនឆ្ងាយពី Stockton ប្រហែលទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងប្រៀបធៀប San Francisco ដូចជាទីក្រុងភ្នំពេញមានសាលាធំមានឱកាសនៃអាចនឹងសិក្សាបានច្រើនហើយក៏មានការងារល្អអញ្ចឹងក៏សូមម៉ាក់ប៉ាសូមមករៀនមហាវិទ្យាល័យនៅ San Francisco ម៉ាក់ប៉ាក៏គាត់អូខេជាមួយដែរអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំបានមកសិក្សានៅ San Francisco State University មហាវិទ្យាល័យនៅ San Francisco ហ្នឹងហើយក៏បានចប់ Bachelor of Arts degree ខាង Asian American Studies ចា៎បន្ទាប់ពីហ្នឹងមកក៏ចេញធ្វើការដូចគេដូចឯងដែរដោយសារពេលហ្នឹងចង់ចេញមកមានបទពិសោធន៍ការងារចឹងក៏មកធ្វើការនៅ San Francisco ធ្វើការជាមួយនឹងធនាគារចឹងដូចជាធនាគារ Wells Fargo Bank ហើយក៏បន្ទាប់ពីធនាគារហ្នឹងក៏ចេញធ្វើការជាមួយនឹងគេហៅថា biotechnology pharmaceutical company ក្រុមហ៊ុនដែលគាត់ផលិតថ្នាំផលិតអីហើយក៏មានបទពិសោធន៍ធ្វើការខាងវិស័យមួយហ្នឹងទៅក៏ឆ្នាំ2011ហ្នឹងក៏បានចូលទៅក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំមួយនៅ San Francisco ហៅថា Salesforce ហើយ Salesforce ហ្នឹងគាត់ជាក្រុមហ៊ុនដែល21ឆ្នាំហើយហើយគាត់បានជោគជ័យមែនទែនក្នុងវិស័យ technology ជា global company ដែលគាត់ផ្ដោតនៅលើគេហៅថា CRM customer relationship management ដែលជាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអតិថិជនចាអញ្ចឹងក៏បាននៅបំពេញការងារនៅ Salesforce ហ្នឹងហើយ ចាហើយក៏មិនអត់ចិត្តទៀតពិចារណាចាចង់រៀនបន្តទៀតចាដល់ពេល2010ហ្នឹងសម្រាប់ចិត្តថាស្រឡាញ់ការសិក្សាមែនទែនហើយជាក្តីសុបិនហើយចង់បាន Master's Degree ទោះបីយ៉ាងណាគឺត្រូវតែធ្វើឲ្យបានចាអញ្ចឹងពេលដែលធ្វើការនៅ Salesforce ហ្នឹង full time ពេញម៉ោងធ្វើការពេញម៉ោងហើយល្ងាចហើយនៅថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យគឺរៀនចាហើយខ្ញុំបានរៀនចប់ទទួល Master Degree អនុបណ្ឌិតនឹងបានពីរផ្នែកគឺទី1ខាង Master of Business Administration យើងហៅថា MBA គឺគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មទូទៅហើយនឹងទី2គឺ Masters in Asia Pacific Studies គឺរៀនពីតំបន់ Asia Pacific បន្ទាប់ពីនឹងពិចារណាខ្ញុំបានទៅបន្តការងារនៅប្រទេសសង្ហបុរីប្រទេសសិង្ហបុរីចាំតែសាស្ត្រស្ពតគេឃើញថាខ្ញុំមានបទពិសោធន៍នៅ global headquarters នៅ office ធំហ្នឹង5ឆ្នាំក៏គេឃើញថាអូខេខ្ញុំមានសមត្ថភាពហើយចូលមានទេពកោសល្យអាចនឹងទៅធ្វើការដើម្បីឲ្យប្រិយអាជីវកម្មគេនៅតំបន់ Asia Pacific ក៏ឆ្នាំ2016ហ្នឹងក៏រៀបចំអីវ៉ាន់ចាក់ចេញពីផ្ទះសុំម៉ាក់សុំអីត្រឹមត្រូវហើយក៏ទៅរស់នៅធ្វើការនៅប្រទេសសិង្ហបុរីបាន2ឆ្នាំដែរដែលនៅទូនាទីនៅហ្នឹងគឺកាន់មកតំបន់ Asia Pacific ហ្នឹងគឺមើលគ្រប់គ្រងខាងក្រុមហ៊ុនដៃគូរបស់ Salesforce ហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងក៏ទៅរស់នៅប្រទេសខ្មែរចាក់ចេញពីសិង្ហបុរីទៅប្រទេសខ្មែរយើងហ្នឹងហើយក៏បានធ្វើជាការងារទីប្រឹក្សាសម្រាប់ជួយក្រុមហ៊ុនហើយនឹងអាជីវកម្មនៅប្រទេសខ្មែរហ្នឹងដែលគាត់មានចិត្តចង់ផ្លាស់ប្ដូរអាជីវកម្មគាត់ទៅជា digital ចាដើម្បីគាត់អាចយកបច្ចេកវិទ្យាមកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មរបស់គាត់ហើយឥឡូវនេះបន្តពី2ឆ្នាំនៅប្រទេសខ្មែរពិចារណាឥឡូវនេះត្រឡប់មកប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកវិញហើយ
ចាសូមអរគុណច្រើនសផលិនដែលបានរៀបរាប់ជំរាបជូនប្រិមិត្តអំពីរឿងរ៉ាវប្រវត្តិផ្ទាល់ខ្លួនតាំងពីពេលនៅជាកុមារដែលភៀសខ្លួនមកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចាបើនិយាយទៅសផលិនជាជនភៀសខ្លួនមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកមែនប៉ុន្តែដោយសារការនោះនៅតូចពេកគឺយើងមានន័យថាសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺដូចជាប្រទេសកំណើតដែរចាមុននឹងចូលទៅដល់ប្រធានបទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងវិស័យស្ត្រីនៅក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំហ្នឹងចង់ឲ្យសផលិនជួយប្រាប់បន្តិចថាហេតុអីបានជាសផលិននិយាយខ្មែរបានល្អមែន
អរគុណចាអរគុណច្រើនដែលពិចារណាបានទៅតាមហ្នឹងគឺទីមួយគឺជាការអប់រំរបស់ម៉ាក់តាចាអញ្ចឹងត្រូវតែអរគុណម៉ាក់តាដែរដែលថាគាត់ចលនាបកធោះខ្មែរយើងហើយបងនិយាយស្មោះត្រង់គឺទោះបីយ៉ាងណាក៏យើងនៅមានឈាមជ័រជាខ្មែរដែរចាទោះបីយើងចង់ទៅប្រទេសណាក៏ DNA យើងគឺជាខ្មែរចាហើយមួយទៀតបេជនាដោយសារភូមិធាត់នៅក្នុងទីក្រុង Stockton រដ្ឋ California ហ្នឹងគឺយើងមានបងប្អូនខ្មែរច្រើនយើងមានសហគមន៍ខ្មែរនៅនេះមានទាំងហាងអាហារខ្មែរមានទាំងវត្តយើងក៏មានវត្តនៅទីក្រុង Stockton ដែរហើយក៏មានមិត្តភ័ក្តិដែលគាត់ជាកូនខ្មែរដូចគ្នាដែលគាត់កើតសម័យជំរំនឹងដែរហើយយើងក៏បានធំជាមួយគ្នានៅប្រទេសអាមេរិកនេះដែរចាហើយមួយទៀតគឺអត់ដឹងមកជាពិចារណាបន្តែដូចថាគឺស្រឡាញ់វប្បធម៌ខ្មែរយើងហ្មងពួកឯងជាវប្បធម៌ដែលមានដូចថាគុណតម្លៃល្អដូចថាបរៀនឲ្យយើងចេះគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកជានិយាយទៅគឺស្រឡាញ់មកបែបដូចជាខ្មែរហ្មងចាហើយអញ្ចឹងបាននៅភ្ជាប់ភាសាខ្មែរតែពេលខ្លះពិចារណានិយាយស្មោះត្រង់ទៅគឺពេលខ្លះយើងត្រូវតែបខំខ្លួនឯងដែរចាជាមួយនឹងភាសាអង់គ្លេសជាមួយនឹងភាសាខ្មែរហើយខ្ញុំក៏អាចនិយាយភាសាថៃបានដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ភាសាគឺយើងត្រូវតែបខំខ្លួនឲ្យនិយាយដើម្បីឲ្យពង្រឹងសមត្ថភាពនឹងបាន
ចាសូមអរគុណសផលិនចាយើងកាលពីមុននេះបន្តិចសផលិនបានរៀបរាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រចាចេញទៅធ្វើការផងរៀនផងដើម្បីយកបទពិសោធន៍រហូតដល់ចប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតបានដល់ទៅ2ចាបានសញ្ញាបត្រថ្នាក់អនុបណ្ឌិតបានដល់ទៅ2នោះហើយឥឡូវនេះគឺបានក្លាយទៅជាអ្នកប្រឹក្សាក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចា៎សផលិនជួយរៀបរាប់អំពីការដែលយើងត្រូវជំនះនៅក្នុងការងារយើងវិញម្ដងថាតើសផលិនត្រូវធ្វើម៉េចទៅដើម្បីបានទទួលតំណែងជាអ្នកដឹកនាំដូចសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះ
អចាពិចារណាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការព្យាយាមហ្នឹងគឺចាំបាច់ត្រូវតែមានចាគឺទី1គឺយើងត្រូវតែមានទស្សនវិស័យមួយដែលខ្ពង់ខ្ពស់មែនតើយើងដឹងថាសមត្ថភាពយើងអាចដល់ណាហើយយើងត្រូវតែធ្វើមិនឲ្យឈ្មោះទៅដល់ហ្នឹងហើយគឺត្រូវតែមានទស្សនវិស័យនឹងច្បាស់លាស់អញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំគឺទស្សនវិស័យតាំងពីរៀននៅកុមារនៅក្មេងនៅមហាវិទ្យាល័យគឺគោលដៅហ្នឹងគឺចង់ធ្វើការក្រៅប្រទេសចាចង់ធ្វើការក្រៅប្រទេសចង់ជាដូចថាយើងហៅថា international business woman ដែលដើរទៅធ្វើ business គ្រប់ប្រទេសអញ្ចឹងហ្នឹងគឺជាគោលដៅមួយហើយជាទស្សនវិស័យមួយអញ្ចឹងគ្រប់សកម្មភាពទាំងអស់គ្រប់ការប្រឹងប្រែងទាំងអស់ទាំងការរៀនសូត្រទាំងតតស៊ូយក master តាមបាច់តាមការពិតទៅក៏អ្នកខ្លះគាត់គាត់ថាគាត់ចង់ធ្វើការក្រៅប្រទេសចឹងអត់ចង់បាច់ទៅយក master ស្អីណោះម្ល៉េះទេប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវតែធ្វើຫມិច្ទន់ដែលយើងមានឱកាសយើងអាចរៀនយើងអាចយកបទពិសោធន៍យើងអាចពង្រឹងសមត្ថភាពខ្លួនឯងយើងត្រូវតែចាក់យកអញ្ចឹងទោះបីពិបាកយ៉ាងណាក៏ដោយពិចារណាពួកអីដោយពិចារណាជ្រាបស្រាប់ហើយយើងធ្វើការ full time អញ្ចឹងមានតែពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង5កន្លះគឺយើងនៅកន្លែងធ្វើការចាហើយដល់យប់ឡើងធម្មតាយើងចេញពីធ្វើការយើងហត់នឿយយើងចង់សម្រាកប៉ុន្តែអត់ទេដោយសារមានអាទស្សនវិស័យនឹងច្បាស់លាស់ហើយបានតស៊ូចេញពីធ្វើការទៅដល់ចូលថ្នាក់រៀនហ្នឹងគឺម៉ោង6កន្លះម៉ោងចេញគឺម៉ោង10ទៅដល់ផ្ទះញ៉ាំអីគេងអីហើយថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែមានកិច្ចការសាលារៀនត្រូវតែមានដូចថាជួបជុំជាមួយក្រុមនៅសាលាថាហត់មែនទែនពិចារណាប៉ុន្តែដោយសារជាក្តីស្រឡាញ់របស់យើងដោយសារជាអ្វីដែលយើងប៉ងចង់បានណាចង់ទោះបីហត់យ៉ាងណាទោះបីលើយ៉ាងណាទោះបីថាពេលខ្លះយើងចង់ដូចថាចង់លើកតម្ចៃសហ្មងណាប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាគឺត្រូវតែព្យាយាមទៅឲ្យបានចាអញ្ចឹងគ្រប់ការងារទាំងអស់បើមិនជាយើងអត់ដាក់បេះដូងដាក់ចិត្តដាក់កាយទាំងអស់ឯងគឺយើងធ្វើដូចអត់អស់ពីចិត្តទៅពីចំណា
ចាក្នុងនាមជាស្ត្រីដែលធ្វើការនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាហើយសផលីនគឺជាស្ត្រីដែលមានដើមកំណើតអាស៊ីទៀតពេលដែលយើងទៅធ្វើការយើងត្រូវធ្វើការជាមួយនឹងសហការីផ្សេងៗទៀតមកពីប្រទេសផ្សេងៗហើយជាពិសេសគឺជាមួយនឹងជនជាតិអាមេរិកកាំងដែលគាត់ជាជនជាតិដើមតែម្ដងតើតាំងពីយើងចេញធ្វើការរហូតដល់ឥឡូវនេះទទួលបានតំណែងជាថ្នាក់ដឹកនាំមួយរូបតើសផលីនបានជួបប្រទះនឹងឧបសគ្គអ្វីខ្លះដែរចា
ចាអរគុណច្រើនពីចំណាស្នូលហ្នឹងគឺល្អមែនទែនហើយជាបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំមានទី1ដូចពិចារណាបានមានប្រសាសន៍ចឹងគឺធ្វើការនៅក្នុងគេហៅថា Corporate America ជាគឺធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនធំនៅប្រទេសអាមេរិកនេះគឺទី1យើងទទួលស្គាល់ថាយើងជាជនជាតិភាគតិច minority ចាហើយជាបើសិនជាយើងគិតថាចំណោម Asian Asian មានធៀបតាមជា Asian Asian American ប៉ុន្តែក្នុងផ្នែក Asian American ហ្នឹងយើងក៏ជាភាគតូចនៅក្នុងសង្គម Asian American ដែរមានអត់ពួកអីខ្មែរយើងអត់មានថាប្រជាជនយើងនៅប្រទេសអាមេរិកតិចជាងប្រជាជនចិនប្រជាជន Japanese ជប៉ុនកូរ៉េហ្វីលីពីនវៀតណាមអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណោមអាស៊ីហ្នឹងគឺយើងជាភាគតូចមួយទៀតចាអញ្ចឹងពេលឯខ្ញុំទៅធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនធំៗតាំងពីវិស័យធនាគារវិស័យ pharmaceutical ដែលផលិតថ្នាំពេទ្យវិជាសាស្ត្រហ្នឹងហើយនឹងបច្ចេកវិទ្យាគឺមែនយើងជួបការលំបាកមែនទែនដោយសារយើងមិនមែនជាហៅទៅជាស្មាតសអចាអញ្ចឹងទី1គឺយើងត្រូវតែសិក្សាមកពួកគាត់សិក្សាមកពួកគាត់ហើយថាពេលដែលគាត់ជួបនឹងបញ្ហានៅកន្លែងការងារតើគាត់ដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចហើយការតំណែងគាត់យ៉ាងម៉េចហើយធ្វើម៉េចគឺយើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរឲ្យយើងអាចថាបែបបត់ចូលទៅក្នុងវប្បធម៌ American culture នឹងតើរបៀបដែលគេធ្វើ business របៀបដែលគេធ្វើការជាមួយគ្នានៅប្រទេសអាមេរិកយ៉ាងម៉េចចំទី1ខ្ញុំសិក្សាពីនឹងហើយខ្ញុំគិតថានឹងដូចអត់ទេដែរដោយសារខ្ញុំបានរៀនរបៀបរបបជា American culture នឹងតាំងពីអាយុ5ឆ្នាំដែលយើងចូលរៀនចឹងអត់អីទេចាប៉ុន្តែពេលដែលចូលទៅក្រុមការងារជាក់ស្ដែងទៅគឺយើងជា minority ជាជនជាតិភាគតិចហើយជាស្ត្រីចឹងមានការលំបាកខ្លះពួកអីពេលខ្លះមានមុខតំណែងខ្ពស់ដែលយើងចង់ដាក់ពាក្យដែលយើងចង់ចាប់បានដែរប៉ុន្តែមានការលំបាកច្រើនពួកអីចឹងត្រូវតែប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងជនជាតិស្មៃខ្សដែលគាត់ធំធាត់មកគឺនិយាយទៅម្ដាយឪពុកគាត់ចដូនចតាគាត់គឺ ជនជាតិអាមេរិកពិចារណាចាអញ្ចឹងយើងមានដូចថាការលំបាកខ្លះដែរដោយសារម៉ាក់ប៉ាគាត់មកពីប្រទេសខ្មែរអញ្ចឹងមានការកើតខ្លះដែរគាត់អោតព្រមយើងមកហ្នឹងគឺរបៀបខ្មែរខ្លះការកើតឆ្លាត់កំណត់អីខ្លះការតំណងអីចាដល់ពេលដែលយើងជាជនជាតិអាស៊ីពេលដែលចូលទៅប្រឡូកការងារជាមួយពួកគាត់ពេលខ្លះយើងយកវប្បធម៌យើងខ្លះហ្នឹងទៅអនុវត្តនៅក្នុងនឹងដូចជាពេលខ្លះយើងអត់ហ៊ានតវ៉ាជាមួយនឹងច្បាយនីយអីចឹងណាពេលចំណាចាហ្នឹងជាអ្វីមួយដែលតែខ្ញុំគិតថាខ្ញុំជួបប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវខ្លះថាអូខេខ្ញុំមិននៅផ្ទះទេអញ្ចឹងបើសិនជាច្បាយនីយគាត់ឬថាធ្វើអីដែលយើងគិតថាវាអាចនឹងអូខេប៉ុន្តែយើងមានយោបល់អីចឹងធ្វើម៉េចខ្ញុំត្រូវតាព្យាយាមឲ្យយោបល់ចាហើយបើសិនជាផ្លាស់ផ្ទុយទៅវិញពេលពិចារណាលើកមកនិយាយហ្នឹងគឺពេលដែលខ្ញុំជាស្ត្រីខ្មែរប៉ុន្តែធំនៅអាមេរិកពេលដែលខ្ញុំទៅធ្វើការនៅប្រទេសខ្មែរយើងវិញឥឡូវក៏ជួបការលំបាកខ្លះដែរហើយខ្ញុំឥឡូវនេះខ្ញុំអាចរៀបរាប់បន្តិចជូនទៅពិចារណាហើយទស្សនិកជនអស់គ្នាដែរចាទី1គឺប្រទេសខ្មែរខ្ញុំគិតថាក៏ជាប្រទេសខ្ញុំដែរជាប្រទេសម៉ាក់ប៉ាជាប្រទេសជាដូនជាតាជាគេទៅយើងជាសាសខ្មែរអញ្ចឹងពេលដែលនៅប្រទេសខ្មែរហ្នឹងគឺអត់មានអារម្មណ៍ថានៅប្រទេសផ្សេងទេក៏ដូចជាផ្ទះចឹងដែរប៉ុន្តែពេលដែលចូលចេញទៅធ្វើការងារនៅក្នុងសង្គមឬក៏ពេលដែលចេញទៅដើរទៅនេះទៅនោះអីគឺអ្នកដែលបងប្អូនគាត់នៅប្រទេសខ្មែរគាត់ឃើញមកយើងថាយើងមិនមែនជាជនជាតិខ្មែរធាតុដើមទេអញ្ចឹងជាអ្វីមួយដែលខ្ញុំត្រូវថាត្រូវតែទទួលស្គាល់ពួកឯងនៅក្នុងបេះដូងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំជាខ្មែរខ្ញុំជាកូនខ្មែរខ្ញុំមានម៉ាក់ប៉ាខ្មែរតាខ្ញុំនិយាយខ្មែរខ្ញុំស្ដាប់បទចម្រៀងខ្មែរខ្ញុំញ៉ាំម្ហូបអាហារខ្មែរតាប៉ុន្តែហេតុអីបានពេលដែលខ្ញុំទៅអបប្រទេសខ្មែរពេលខ្លះបងប្អូនគាត់ទៅថាគាត់ភ្ញាក់អាពិចារណាគាត់ភ្ញាក់ទៅថាអូខ្មែរអូស្មាតជនជាតិផ្សេងក៏ស្មាតបរទេសអញ្ចឹងក៏ពេលខ្លះយើងព្យាយាមបញ្ចូលប្រាប់គាត់វិញចាហើយពេលឲ្យចូលទៅប្រឡូកការងារហើយតំណងជាមួយនឹងខាងមន្ត្រីរាជការឬក៏ខាងម្ចាស់អាជីវកម្មហើយក៏ដូចជាមានបងប្អូនដែលជាបុគ្គលិករបស់ខ្ញុំដែរពេលចំណាចាអញ្ចឹងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងម៉េចឲ្យយកផ្នែកកំណត់ពីអាមេរិកហ្នឹងយកមកអនុវត្តនៅប្រទេសខ្មែរប៉ុន្តែបែបបត់តាមវប្បធម៌ខ្មែរដែរពួកអីជាអ្នកដឹកនាំនៅប្រទេសខ្មែរក៏ត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរការគិតហើយផ្លាស់ប្ដូរសកម្មភាពហើយនឹងការនិយាយស្ដីជាមួយពួកគាត់ដែរចា
ចាសសូមអរគុណច្រើនដល់សផលិនដែលបានរៀបរាប់អំពីអ្វីដែលជាការប្រឈមចាគឺមិនថាទាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជានៅពេលដែលសផលិនទៅធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញចាទាំងនេះគឺជាបញ្ហាប្រឈមដែលសផលិនបានជួបប្រទះហើយក៏ដូចជាបានធ្វើការសម្របសម្រួលខ្លួនឯងធ្វើម៉េចដើម្បីយើងអាចធ្វើការបានទៅដោយរលូនចាបាននិយាយអំពីអ្វីដែលសផតលីនទើបតែលើកឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងថាយើងជាមនុស្សស្រីហើយជាស្ត្រីដែលមកពីក្រុមភៀតតិចចាជា minority ចាដូចជាថាយើងជាក្រុមភៀតតិចមកប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺជាផ្នែកមួយទូចមួយនៃក្រុមភៀតតិចនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកចាដូចជាសផតលីនលើកឡើងត្រូវហើយចាគឺយើងតិចជាងប្រជាជនចិនវៀតណាមចាជប៉ុនកូរ៉េគឺមានច្រើនមែនតើចាដូច្នេះនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើនៅពេលដែលសុផលិនចេញទៅធ្វើការតើឬមួយក៏នៅតាមទីសាធារណៈអីតើមានទទួលការរើសអើងអីអ្វីដែរទេចា
ចាពីចំណាបើសិនជានៅប្រទេសអាមេរិកខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាខ្ញុំបានធ្វើការងារនៅទីមួយនៅក្រុមហ៊ុនធំហើយទី2នៅទីតាំងសាន់ហ្វ្រង់ស៊ីស្កូនោះគឺជាទីក្រុងមួយដោយសម្បូរដោយគ្រប់ជាតិសាសន៍អញ្ចឹងអត់សូវជួបប្រទះរឿងដូចថាប្រកាន់ពុទ្ធសាសន៍ឬក៏ប្រកាន់ភេទជានារីស្រីក៏អីអញ្ចឹងដូចជាអត់ជួបខ្លាំងបើសិនជាគេគិតនៅក្នុងចិត្តអាហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងទេប៉ុន្តែគាត់ថាការងារអីទាំងអស់គឺដូចជាអត់អីទេចាប៉ុន្តែអាចនឹងចែករំលែកសម្រាប់ទៅពេលខ្ញុំចេញទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសវិញពេលចំណាចាពេលដែលទៅកាន់តំបន់ Asia Pacific ជាតំណាង Salesforce ពេលដែលនាងខ្ញុំទៅប្រទេសផ្សេងៗឧទាហរណ៍ដូចជាប្រទេស India ប្រទេស Hong Kong ប្រទេសអ៊ីនដូនេស៊ីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីចាទីមួយគឺជាស្ត្រីជួបនឹងដូចថាអ្នកដឹកនាំថ្នាក់លើគាត់ដែលជាអ្នកដែលមានឥទ្ធិពលហ្នឹងគឺភាគច្រើនពេលដែលខ្ញុំចេញទៅគឺជួបជាមួយហ្នឹងគឺបរោះទាំងអស់និយាយទៅគឺតិចមែនតើពេលដែលខ្ញុំចូលទៅប្រជុំគ្រប់ប្រជុំនៅគ្រប់ប្រទេសអស់ហ្នឹងគឺខ្ញុំតែងតែជាស្ត្រីតែម្នាក់ឯងឬក៏ស្ត្រីខ្ញុំហើយនឹងប្រហែលជាម្នាក់ទៀតឬក៏ជាស្ត្រីស្បែកសអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងទី1ខ្ញុំគឺពង្រឹងសមត្ថស្មារតីខ្លួនឯងហើយអត់មានថាឲ្យពួកគាត់យកភាពគាត់ជាបរោះឬក៏គាត់ជាស្បែកសឬក៏ជាជនជាតិសាសន៍អីអត់និយាយទី1គឺអត់គិតពីនឹងទាំងអស់អញ្ចឹងទី2ខ្ញុំផ្ដោតទៅលើការងារចាគឺនិយាយគឺសកម្មភាពតែម្ដងហើយគិតថាទីអ្វីដែលក្រុមហ៊ុន Salesforce បានទុកចិត្តលើខ្ញុំឲ្យខ្ញុំទៅធ្វើហ្នឹងគឺខ្ញុំត្រូវការតួនាទីខ្ញុំខ្លាំងមែនទែនចាំទោះបីខ្ញុំត្រូវតែប្រឈមមុខជាមួយអ្នកណាក៏ដោយទោះបីគេអាចនឹងមើលស្រាលឬក៏មើលងាយយើងអីឬក៏ពាក្យសម្ដីអីដូចថាមិននិយាយទៅគឺថាវាអាចប៉ះពាល់អារម្មណ៍យើងទៅចំណាប៉ុន្តែយើងអាចយកហ្នឹងមកប៉ះពាល់អារម្មណ៍យើងបានហើយគឺយើងត្រូវពង្រឹងចំហហើយយើងគិតថាខ្ញុំមកនេះគឺខ្ញុំមកដោះស្រាយបញ្ហាជីវកម្មខ្ញុំមកដើម្បីលទ្ធផលអាជីវកម្មឲ្យក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ខកថាអ្នកឯងជាអ្នកណាគេខ្ញុំអត់ខកថាអ្នកឯងមានបញ្ហាជាមួយខ្ញុំហើយខ្ញុំជាមនុស្សស្រីឬក៏ខ្ញុំជាជនជាតិខ្មែរឬក៏ខ្ញុំជាជនជាតិអាមេរិកគឺខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេគឺខ្ញុំមកនេះគឺមកធ្វើការពេលដែលខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងដោយការគោរពទៅគាត់វិញគាត់គោរពមកយើងពេញដែរគាត់ផ្ដល់តម្លៃឲ្យយើងពេញដែរពួកអី business គឺជា business សំខាន់គឺលទ្ធផលមែនទេបច្ចុប្បន្នចាអញ្ចឹងខ្ញុំជួបដែរជួបច្រើនមែនទែនបើនិយាយស្មោះត្រង់ទៅជួបច្រើនមែនទែនពេលដែលចេញទៅធ្វើការក្រៅប្រទេសដោយសារពេលប្រទេសនីមួយៗគាត់មានវប្បធម៌គាត់មានស្របគំនិតគាត់ពេលខ្លះគាត់មានសាសនាចាគាត់មានសាសនាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការតំណាងជាមួយនឹងភេទប្រុសហើយភេទស្រីអញ្ចឹងណាចាមួយទៀតដែលខ្ញុំអាចលើកនោះដូចថាពេលដែលខ្ញុំចេញទៅប្រជុំនៅប្រទេសដែលគាត់កាន់សាសនាអ៊ីស្លាមខ្ញុំក៏បានសិក្សាពីនឹងហើយក៏គោរពដែរថារបៀបរបបគាត់នៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីប្រទេសម៉ាឡេទាំងការស្លៀកពាក់ក៏ដែរពិចារណាចាពេលដែលខ្ញុំទៅប្រជុំទៅចេញទៅធ្វើការងារនៅប្រទេសដែលគាត់គឺថានារីស្ត្រីដែលគាត់ត្រូវទៅថាបិទបាំងនិយាយទៅថាស្លៀកពាក់ក៏ត្រូវតែសក់សមនឹងជាមួយនឹងវប្បធម៌នៅប្រទេសនោះដែរចាមួយទៀតគឺការនិយាយស្ដីជាមួយគាត់ជាថ្នាក់ដឹកនាំឬក៏ការអង្គុយកន្លែងណាក្នុងបន្ទប់ប្រជុំហ្នឹងក៏ខ្ញុំក៏បានសិក្សាដែរចាទី1គឺយើងអត់ចង់ឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ថាយើងមកដល់បើនិយាយសាមញ្ញទៅពីចំណាក់ដូចជាងាញ់ចងាណាចាអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើមកខ្ញុំសិក្សាអំពីក៏ប្រទេសអស់ហ្នឹងជាពិសេសប្រទេសនៅអាស៊ានដែលគាត់កាន់ភ្ជាប់សាសនាអ៊ីស្លាមចាអញ្ចឹងខ្ញុំគោរពការគិតរបស់គាត់ដែរ
ចាតាំងពីសផលិនចេញធ្វើការរហូតដល់ឥឡូវនឹងដែលយើងបានទទួលតំណែងជាអ្នកដឹកនាំមួយរូបតើសផលិនមានអ្នកដែលជាអ្នកផ្ដល់ប្រឹក្សាដូចជាអ្នកដែលជួយត្រួសត្រាយផ្លូវឲ្យយើងអញ្ចឹងណាតើសផលិនមានអ្នកដែលជួយប្រឹក្សាឲ្យយើងដែរទេនៅពេលដែលយើងមានបញ្ហាហើយចង់ទៅពិភាក្សាសុំផ្ដល់យោបល់អីអញ្ចឹង
ចាចាបេចនាអរគុណច្រើនហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតថាអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលយើងទទួលការជោគជ័យក្នុងជីវិតហ្នឹងគឺយើងតែងតែមាន mentor តែងតែមានអ្នកដែលយើងទុកចិត្តអ្នកដែលគាត់បានឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ហ្នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំគិតថា mentor សំខាន់មែនទែនចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំមាន mentor ដែលនៅក្រុមហ៊ុនដែលខ្ញុំបានដូចថាបំពេញការងារជាមួយពួកគាត់គាត់ជាថ្នាក់ដឹកនាំលើដែលយើងទុកចិត្តដែលយើងគិតថាយកមកគាត់ក៏ល្អហើយទី2គឺយើងឃើញថាគាត់បានជោគជ័យក្នុងជីវិតអ្វីមួយចាហើយមាន mentor មួយដែលគាត់ជាអ្នកដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបានចេញពីប្រទេសអាមេរិកទៅធ្វើការនៅសិង្ហបុរីដែលជាក្តីសុបិនហ្នឹងណាចាគាត់បានបំពេញក្តីសុបិនហ្នឹងគាត់ជាស្ត្រីដែរហើយគាត់ជាជនជាតិថៃចាហើយបើនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Salesforce ហ្នឹងគឺគាត់ជាគេហៅថា executive ដែលខ្ពស់បំផុតជាជនជាតិអាស៊ីហើយជាស្ត្រីនៅក្រុមហ៊ុន Salesforce អញ្ចឹងគាត់ ជា mentor សម្រាប់ខ្ញុំមួយដែរចាដែលគាត់បានទីមួយគាត់បានជួយបំពេញក្តីសុបិនក្តីបំណងរបស់ខ្ញុំដែលចង់ទៅធ្វើការនៅសិង្ហបុរីហើយគាត់តែងតែណែនាំព្រោះអីគាត់បានឆ្លងកាត់អ្វីដែលយើងជួបជាស្ត្រីហ្នឹងគាត់ក៏បានជួបដែរចាគាត់ទីមួយហើយមួយទៀតដែរពិចារណាខ្ញុំបានជួបបងហើយបងប្អូនដែលគាត់នៅប្រទេសខ្មែរដែលគាត់បានជោគជ័យក្នុងការងារអាជីវកម្មមួយឬក៏គាត់ជាសហគ្រិនមួយឬក៏គាត់ជាមន្ត្រីរាជការអញ្ចឹងខ្ញុំមាន mentor ដែលខ្ញុំគោរពហើយពិភាក្សាជាមួយគាត់ហើយចង់និយាយថាសួរថាពេលដែលគាត់ជួបការលំបាកក្នុងជីវិតហ្នឹងតើគាត់ដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចពេលដែលជួបបញ្ហាពួកឯងធម្មតាដឹងចាប់ឯកជនជីវិតយើងវាមិនដូចថារលូនរហូតវាមិនដូចថាវាមានពេលវេលាខ្លះដែលយើងជួបការលំបាកយើងតល់យើងដូចថាគិតអត់ចេញណាចាសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាអ្នកដែលជោគជ័យគាត់មិនមែនអំនួតជោគជ័យតែឯងទេគាត់ត្រូវតែមានភាពដូចថាដាក់ខ្លួនមួយចាបើនិយាយទៅដូចថាដាក់ខ្លួនថាអូខេឥឡូវនេះកន្លែងនេះខ្ញុំអត់យល់ទេខ្ញុំអត់ដឹងទេអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវសួរអ្នកណាគេហើយយើងត្រូវយកអាភាពអំនួតហ្នឹងនិយាយទៅបោះចោលអត់មានត្រូវអំនួតថាខ្ញុំចេះហើយចេះតែខ្ញុំអីចឹងណាចាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដែរយកភាពអំនួតហ្នឹងមកគិតថាខ្ញុំនឹងឆ្លាតជាងគេឬក៏ចេះជាងគេពួកអីអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងត្រូវតែដាក់ខ្លួនយើងថាជានិស្សិតជាកូនសិស្សចាហើយពេលខ្លះខ្ញុំក៏សួរយោបល់បងប្អូនដែរចាបងប្អូននៅប្រទេសខ្មែរដែលគាត់ជួបការលំបាកយ៉ាងម៉េចហើយមួយទៀតពិចារណាគឺខ្ញុំចូលចិត្តអានសៀវភៅចាចូលចិត្តអានសៀវភៅមែនតើអានសៀវភៅពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង business mindset ជាមួយនឹង leadership ជាមួយនឹង management គ្រប់សពបែបយ៉ាងចាអញ្ចឹងខ្ញុំតែងតែយក mentor ហ្នឹងដែលគាត់ជាអ្នកជោគជ័យល្បីហ្នឹងគឺយើងអានប្រវត្តិគាត់ឬក៏យើងអានសៀវភៅគាត់ដើម្បីឲ្យយើងមានដូចបីយើងមិនស្គាល់គាត់ផ្ទាល់ប៉ុន្តែmentorship ហ្នឹងដោយសារយើងមានប្រព័ន្ធ online social media អីចឹងយើងអាចរើសយក mentor ណាដែលយើងគិតថាការគិតរបស់គាត់ដូចយើងដែរឬក៏គាត់ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងជួបចា
ចាចុះសុផលិនវិញតើមានគម្រោងនឹងធ្វើជា mentor ដើម្បីចែករំលែកបទពិសោធន៍ទៅដល់ស្ត្រីផ្សេងទៀតដែរទេចា
អូចាពិចារណានិយាយទៅខ្ញុំជឿជាក់ថាពេលដែលពេលអ្នកដតីគាត់ mentor យើងហើយគាត់ផ្ដល់ចំណេះចិត្តដឹងរបស់សម្រាប់យើងពិចារណាយើងត្រូវតែចែករំលែកទៅវិញភាសាអង់គ្លេសយើងហៅថា pay it forward ចាអញ្ចឹងខ្ញុំស្រឡាញ់ណាស់គឺការ mentorship ហ្នឹងហើយខ្ញុំតាំងពីខ្ញុំចេញមកធ្វើការហ្នឹងគឺខ្ញុំមាន mentee ដែលខ្ញុំបាន mentor ទៅពួកគាត់ច្រើនមាន mentee ដែលគាត់ជាបងប្អូនស្ត្រីស្ត្រីនៅប្រទេសអាមេរិកនេះដែរហើយគាត់ក៏ជាជាតិសាសន៍និយាយទៅគ្រប់ជាតិសាសន៍ចាដែលគាត់ឲ្យថាតែងតែនឹកឃើញថាយើងជា mentor គាត់ទៅថាគាត់មកសួរយោបល់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងជីវិតអញ្ចឹងណាពិចារណារឿងផ្ទាល់ខ្លួនរឿងក្រុមគ្រួសាររឿងស្នេហារឿងការងាររៀនសូត្រអីអញ្ចឹងណាចាពីសម្រាប់នៅប្រទេសខ្មែរវិញខ្ញុំតែងតែចូលរួមសិក្ខាសាលាឬក៏កម្មវិធីមួយចំនួនដែលធ្លាប់ចូលរួមហ្នឹងគឺកម្មវិធីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង technology ជាមួយ innovation ជាមួយនឹងដើម្បីឲ្យធ្វើម៉េចឲ្យស្ត្រីខ្មែរយើងចូលនៅក្នុងវិស័យ technology ឲ្យច្រើនដើម្បីស្ត្រីខ្មែរយើងគាត់ខ្លាយជាសហគ្រិនដែលជាស្ត្រីរឹងមាំនៅក្នុងសង្គមនៅក្នុងពិភពលោកហើយមួយទៀតពីចំណាក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកតាម social media អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងចាប់ដើមធ្វើជា content ធ្វើជា series ដើម្បីអាចយកប្រធានបទខ្លះខ្លះធ្វើជា video clip ខ្លីៗដើម្បីអាចចែកដំណែកអាចច្រើនពួកអីពេលដែលយើងធ្វើជា mentor បើសិនជាយើង mentor ម្នាក់អត់សូវដូចថាបានជួយច្រើនគ្នាចាដល់ពេល social media ឡើយនេះដោយសារ covid 19ហ្នឹងម្នាក់យើងនៅផ្ទះអញ្ចឹងយើងមានប្រព័ន្ធ social media ដើម្បីអាចជួយពេលដែលយើងកំពុងជួបបញ្ហាក្រៀលម្បាក់មួយនេះអញ្ចឹងណាពិចារណាចាអញ្ចឹងទៀតខ្ញុំនឹងមានជា social media content នៅ Facebook ដូចជា LinkedIn ហើយខ្ញុំនឹងបញ្ចេញជាភាសាអង់គ្លេសហើយក៏មាន video clip ខ្លះជាភាសាខ្មែរដែរចា
ចាសសូមអរគុណច្រើនដល់សុផលីនចំពោះការចែករំលែកជាចំណេះដឹងបទពិសោធន៍ទៅដល់ស្ត្រីផ្សេងផ្សេងទៀតដែរចាជាចុងក្រោយសូមឲ្យសុផលីនជួយផ្ដល់ផ្ញើជាពាក្យពេចន៍ទៅដល់ប្រិយមិត្តរបស់យើងជាពិសេសគឺស្ត្រីតែម្ដងដែលមានបំណងចង់ធ្វើការនៅក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំហើយក៏ដូចជាថាចង់ធ្វើការនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាដោយសុផលីនថាចង់ឲ្យស្ត្រីបានច្រើនចូលរួមនៅធ្វើការនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យានេះតើសុផលីនមានអ្វីជាការផ្ដាំផ្ញើដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តក៏ដូចជាយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីឲ្យពួកគាត់រៀបចំខ្លួនយ៉ាងម៉េចដើម្បីគាត់អាចចូលប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យានេះឲ្យបានកាន់តែច្រើនចា
៎ចា៎ចា៎អរគុណច្រើនពិចារណាចា៎ទី1គឺចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចា៎ជាស្ត្រីក៏ដោយជាបុរសក៏ដោយទី1យើងអត់ត្រូវគឺថាបង្អាក់សមត្ថភាពខ្លួនឯងបើសិនជាគិតប្រវត្តិខ្ញុំមកគឺមិនគួរឲ្យជឿថាខ្ញុំអាចដល់ឬថាដំណាក់កាលនេះទេដោយសារអីទី1ខ្ញុំកើតនៅក្នុងជំរំខ្ញុំចាប់ផ្ដើមជីវិតមកគឺនៅព្រៃភ្នំតែម្ដងពេជ្រណាចាមិនទាំងមានមិនទីពេទ្យដូចអ្នកដតីផងអញ្ចឹងនិយាយថាទោះបីយើងកើតមកក្នុងស្ថានភាពយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងជីវភាពគ្រួសារយ៉ាងណាក៏ដោយប្រទេសណាក៏ដោយយើងត្រូវតែមានការព្យាយាមហើយជឿជាក់លើខ្លួនឯងហើយត្រូវតែមានទស្សនវិស័យគឺច្បាស់លាស់ពួកអីនឹងជាគោលដៅដោយពេលដែលយើងត្រូវតែទៅទីតាំងណាមួយយើងដាក់នៅក្នុង GPS យើងដាក់នៅក្នុង Google Map អញ្ចឹងបើសិនជាយើងច្បាស់លាស់ថាយើងចង់ទៅដល់ទីតាំងណាទោះបីយូរទោះបីយើងត្រូវមានផ្លូវវាងទោះបីផ្លូវហ្នឹងវាកលិចកលុកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងត្រូវតែទៅដល់គោលដៅហ្នឹងអញ្ចឹងទីអញ្ចឹងមានទស្សនវិស័យមានការជឿជាក់លើខ្លួនឯងហើយត្រូវតែមានអារម្មណ៍មួយថាទោះបីយើងខ្វះខាតយ៉ាងណាក៏ដោយគឺមាននឹងមានថ្ងៃណាមួយដែលជាថ្ងៃរបស់យើងចា៎ហើយយើងអត់ត្រូវបាក់ទឹកចិត្តទេអត់ត្រូវយកគេហៅថា victim mindset យើងអត់ត្រូវយកផ្នត់គំនិតជាអ្នករងគ្រោះទេយើងត្រូវយកផ្នត់គំនិតឲ្យយើងជាអ្នកតស៊ូហើយយើងនឹងតស៊ូដល់ទីបំផុតហើយយើងនឹងជោគជ័យចាទោះបីសម្រាប់យើងជាស្ត្រីឬក៏បុរសយើងតែងតែមានដូចថាទូនាទីជីវិតខុសៗគ្នាជាពិសេសបងប្អូនស្ត្រីបងប្អូនស្ត្រីយើងជាស្ត្រីគឺយើងត្រូវជាភរិយាយើងត្រូវជាម្ដាយយើងត្រូវជាម្ដាយធំឬក៏ម្ដាយមីងយើងត្រូវជាកូនស្រីយើងត្រូវជាបងស្រីអញ្ចឹងសម្រាប់នារីនារីយើងមានទូនាទីច្រើនជាងបុរសដោយសារជាស្ត្រីយើងជាអ្នកដែលជាអ្នកដែលគេថាមេគ្រួសារមួយដែរដែលសំខាន់ចាអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងតែងតែលះបង់យើងត្រូវការលះបង់ច្រើនដើម្បីអនាគតរបស់យើងដែរដើម្បីការសិក្សាចំណេះវិជ្ជាបទពិសោធន៍ការងារការជោគជ័យក្នុងអាជីវកម្មរបស់យើងណាប៉ុន្តែយើងត្រូវតែមានដូចថាគេហៅថា balance គឺថ្លឹងថ្លែងអ្វីដែលសំខាន់អ្វីដែលអត់សំខាន់
ចាសសូមអរគុណច្រើនដល់កញ្ញាសផលីនដែលបានចូលរួមចែករំលែកជាចំណេះដឹងក៏ដូចជាបទពិសោធន៍ល្អល្អទៅដល់ប្រិយមិត្តហើយនឹងជាការផ្ដាំផ្ញើដើម្បីរៀបឲ្យនារីរបស់យើងរៀបចំខ្លួនធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យខ្លួនយើងរឹងមាំដើម្បីអាចប្រឡូកចូលទៅក្នុងវិស័យភាពជាអ្នកដឹកនាំចាសនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំតែត្រឹមនេះនិងសូមជម្រាបលាចាស
ពិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.